Gan arī virzīsim izskatīšanai ministru kabinetā un pēc tam Saeimā grozījums likumā par ostām un Ventspils brīvostas likumā, kas tīri juridiski nodotu šīs funkcijas jaunajai valsts akciju sabiedrībai. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas ātrāk izveidot jaunu juridisku struktūru, kas būtu tiesīga slēgt līgumus gan ar nomniekiem Ventspils brīvostas teritorijā, gan arī ar kuģu aģentiem nodrošināt kuģu ienākšanu ostā. Darba nosaukums šai valsts akcijas sabiedrībai ir Ventas osta. Ja iespējams, ka tas arī vēl mainīsies, tā būs valsts akcijas sabiedrība, kuru dibina ministra kabineta satiksmes ministrijas personā, bet padomē būs pārstāvēti četru ministriju pārstāvi.